Parolas Claude Gacon. Ni audigos al vi hodiaŭ la trian intervjuon, kiun ni faris kun sinjoro Claude Piron, verkisto kaj poeto, pri la temo tradukado de kantoj en Esperanton. En la unua intervjuo de tiu ĉi serio, vi diris, sinjoro Piron, ke Esperanto pli bone taŭgas ol la aliaj lingvoj por traduki kantojn. Ĉu vi povus iom pli detale priskribi tion?
Yes, mi estas profunde convincita pri tio. Fakte la tuta lingvo konstruo igas Esperanton ritme multe pli fleksebla ol iu ajn alia lingvo. Kaj kiel mi diris antaŭe, la ritmo de la lingvo estas la ĉefa faktoro en la tradukado de kantoj. Ekzemple en Esperanto, dank interalie al la afiksoj, ofte eblas formi multe pli da sinonimoj ol en aliaj lingvoj. Ekzemple, se vi volas esprimi la ideon samklasano, kaj ĝi ial ne taŭgas, do vi povas uzi vorton kiel samlernejano, studo kunulo, tiel ŝanĝante la nombron de silaboj. Aŭ jen alia ekzemplo. Ni imagu ke la tradukanto volas esprimi ian fervorsentan rilaton de unu persono al alia. Se li bezonos tri silabojn, li povas diri varmcore. Sed se la canto postulas kvar, li povas diri, same korekte, varmacore. Se li bezonos kvin, li povas diri kun varmacoro. Kaj se vi volas ses, li povas ricevi kun plej varmacoro. Se tio ne estas tio, mi nur parolis pri la nombro de silaboj. Sed nun se oni aldonas, ke en Esperanto la vortordo estas libera, oni vidas, kia grade tiu lingvo taŭgas por la redono de iajn ajn originaloj. Ekzemple, en la ĵus dirita ekzemplo, sufiĉas, ke oni transloku unu vorton, por ke la ritmo komplete ŝanĝiĝu. Ekzemple, kun plej varma koro havas la ritmon tati, tati, tati. Se vi ŝanĝas la lokon de la vorto koro, vi ricevas kun koro plej varma, kies ritmo estas tute alia, titati, titati.
Do Esperanto povas respeguli ne nur la signifojn, sed ankaŭ la ritmojn en tradukoj.
Jes, kaj laŭ mi malmultaj lingvoj, aŭ eble eĉ neniu, povas esprimi exacte la samajn konceptojn laŭ tiom da diversaj ritmoj kaj frazlongecoj kiom Esperanto. Oni povas montri tion per ekzemplo. Jen ses manieroj esprimi la ideon ni iris al la kongreso trajne laŭ tute malsamaj ritmoj kaj tute malsamaj frazlongecoj. Ekzemple, la ritmo titati, 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 titati. Ni iris per trajno al nia kongreso. Alia ritmo. Tati, ti, tati, ti, tati. Iris ni traine congressen. Tria ritmo. Titi, tati, titi, tati, titi, tati. Ni veturis al congresso vagonare. Quara. Titati, titati. E ci tiu estas pli longa. Fras longhezzo anca estas tre grava en traduco de canto iau poesie. Ni trainis congressen. Quina. Tita, tita, tita. Ni trainis al congresso. Kaj sesa, iom pli subtila, tati ti tati, tati ti tati, traine ni iris alla congresso. Sufficias consideri dum minuteto tiun esprim manieron por compreni kial Esperanto pli taŭgas ol iu ajn lingvo por la traduko de canto. La eblezzo elekti inter per traino, per vagonaro, traine, vagonare, traini, trainadi, ecce oni povus diri, vagonaradi, kaj tiel plus, kai loki tiu in vortoin ien ein en la fraso donas al la traducanto perfectan ritman flexeblezzo. Por ciui tiui esprimoi, exemple en la Franza, ne estas alia eblezzo ol en train. Yes, ja, oni eble povus diri en chemin de fer au par le chemin de fer, sed se oni prenas tiu in considero, ni devas multobligi multe pli, ancau, ol en la Franza, ni an esperant lingvai eblezzoin, char ancau en esperanto oni povas usi la vorton fervoio, kai tiam diri fervoie, fervoi, fervoiadi, per fervoio, kai tiel plus.
Kiu alia faktoro ancora helpas en Esperanto?
Estas plurai. inter aliae la eblezzo usi iun ein radicon en formo verba, substantiva, adjectiva o adverba. Pro tiu eblezzo oni povas traduci esperanten tutte fidele cantoin quies redono en multae lingvoi ne eblus, almenau cun la sama rigoro. Exemple, en jida canto ni trovas la sequantain refrenoin. As die fiddeldicke fiddlers hobben fiddeldicke fiddled, hobben fiddeldicke fiddled, hobben ze. En die fiddeldicke fiddlers hobben fiddeldicke fiddled, hobben fiddeldicke fiddled, hobben ze. Nu tiui vortoi fiddeldick, fiddeldick, gefiddled, ne estas recte traduceblai, exemple en la Franza. En la quar samfamiliai vortoi de la originalo, nur unu, violonist, existas en la lingvo de Molière. Dum en Esperanto, nenio malhelpas nin usi la vorto in violona, violone, violonis. Kaj la koncerna canto farigas jena en Esperanto, almenaŭ la refreno. Kaj kiam la violonistoj violone, violonis, violone, violonis, ili du. Tiam ambaŭ violonistoj violone, violonis, violone, violonis, ili du.
La venontan semainon ni daurigos tiun ci interviu serion pri la traducado de cantoi cun la poeto Claude Piron. Vi audis el Svislando Claude Gacon cae Claude Piron. Gis reaudo!
Attendu gis venos luno, gis ni grigios la ciel, cae gis malaperos uno, por paroli priam fidel. Attendu gis briloi stelai, min plenigos per inspir, porche per vortoi plei belai, esprimi giù mia sopir. Ja ne existas en mondo amo kiel ce ni du, cae vidu nocton post nocto gi fortigas plu cae plu, cae vidu nocton post nocto gi fortigas. Tenas vin cun forton, ciam mi demandas min, ciam schuldis al mi sorto, che per vi gi pagis min. Mian vivon sen condicem, mi donatsas al vi nun, ciu min regalis ricce, per la tuto de via iun. Ja ne existas en mondo amo kiel ce ni du, cae vidu nocton post nocto gi fortigas plu cae plu, cae vidu nocton post nocto gi fortigas plu cae plu. Attendu che venu luna.